Kamala Harris ka ni la selinu non ko fe anyi Mamadou Ben Jabate Lasoro minyere maldini min sigero benindo Pennsylvania jatim ne likela do politiko bina kunka abe nyafolike bagasi kuraka magalamala angulame
bet musigle mo ka makono ni discours ina parce que mi a jatim ne Amerika Kamala Harris mo fa mbata don ko sobe mais discours ni na na ke sobabu yi mo chama bena na adon kosobe parce que a yere fo kosobe are mo mi a bora mo mo na abana na chukum na fani ba ni won don chukum na fuka na le bola ani ba re u edike chukum na donc akuma no chama ka akuma na be fuka bara mi ke akuma no lu fuka chama ka mais le plus important akuka bena ke Amerika bedi ka presentie démocratie côté républicain côté indépendant côté ali momunu te fo la wishi côté Amérique belle ka présent lo
abna min ke nakara président ye ay immigration kuma fo dunom ni don ka bo Mexique jamana ay mu kuma fana lo fo tukudo
ay kuma na immigration kan ko se parce que akunye ukunye min na ben ni républicain ni démocrate ou pitira ko la ben nyokon fe o glan nyokon fe Trump ya fo républicain ni ko kana son ka voté parce que nous votera au demande la élection ko la quoi. Donc à coup qu'on a sigra, abeno okusi singa. Donc frontière ouvrée, abe doni doni kelea upara kusubé. Donc aye mikuma kuma bain fo immigration ga. Eminye frontoyi, akuma na kusubé fene, abe fe fantau famau ani munu be chamanchela. Abe fe kademe munu fene la suluma. Ekonomi be chumi bi, abe fe kula wili chumi na akuma no fene kam kusubé.
Amérique kokan ay Ukraine kuma fo mais afana Israël ni Palestine ga kele kuma fo ibso ga do fale la
awa ay Israël ni Palestine ga kele kuma fo ay ra ka fo ni kra Israël onna abezan don demokrasi kasi ku yere defan ko sebe kasi ku yere tangam ko ju kana duka mais mi Palestine fre ta e fe mi be ak Palestine bi o fene beninte Israël met de matériel ko wali mila o fene te ka ben o te ko bentay donc israélien fune ka vi o ka jamana ka tchoumina palestinien fune droit bou fune boulo o fune ko o ka jamana jiri o be fuka jamana jiri tchoumina donc aka o pa o jaram bo tchoumai parce que islamien mon chama le tumbe ni no mono divinen do démocrate ou kro ni palestinien problème ko ina mais kuma mi fo israël ni palestinien ko bela ayou be di ici.
Est-ce qu'il y a deux fois pour la finale quand l'Afrique de l'Ouest a commencé à faire deux fois ou quand?
Bon, à ma compte, je ne sais pas si je suis en train pour le moment. Parce que Israël et Palestine sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Surtout que nous sommes en train de se faire. Donc, je ne sais pas si je suis en train de se
convention est à être nani locale depuis le temps. Il faut qu'on a blabé. Ne yale oluka convention fle ikun fana républicain Donald Trump ka parti ka convention fle ibsa mulo fo olu convention fle na différence bola
différence pele pele ke buni noche ye républicain ga convention na je ibaye ka fo oye Trump wire ni aka famille olu drone ibse ka kuma olu drone ka kosipe bon ye démocrate tout la je démocratie ou présent fait un bébé balou la saison à bras Jimmy Carter là à Bekumbi démocratie ou pas bé et bah moi fait un don à Bekumbi donc démocratie ou faire la longue moi qu'on condamne nous à crafetire à crafetir barre de parce que Ali Bin Atonia et tout qu'on a la moche qu'on t'aime tout qu'on est bébou les logatis qui a télévision gros ou fait comme soit mal à me vraiment Nico Kanga tiendra fort. Démocratie ou convention ni akara wasa ouglo.
Convention flan be bana, tchebo be loni lo, moulo toura sisa, yani election tche.
Min toura sisa, election toye kile bi ou non flani touru no wa elema fli. Sisa sa, oye ka do duku kono, mwo mounu be ni no, ka kampanye damne, do ou non flani be do woro ni no wanche, bebe ta sisa yere kufola, ka aise ka, ika mwo la konvenki, pour que wakili kana bo demokrati ko ni ya asinsira ka ko sebe ka fo ni on sur 2016 dans les trompiers on bati parce que comme ko chama ici ki sokono ka fo ko no ko election ni bana ka ma meli sin ya ni nu kam ko be fe Obama ya fo Michelle Obama ya fo Clinton ya fo ilaria fo ushika na moshika ni sigi kafo ku kuni kuni bana parce que kuni masu ni ampayi foro donc u kabo ku uteru convaincu u ka plan de kabi 6 ans ona ta voti don kama donc 6 ans kuni kushu de dam na 6 ans vulika jodi bara ire
Ivaloni septembre kalo tanfana chebo flani Kamala Harris ni Donald Trump umla nyongon soro television na ka debake ale debani a importance yijumalwe
importance bilibili dido paske mwo bena na ufla difference donka bo nyona debani konona na se debani konona na bebini ka position era bebini ka position difan donc ni misera ka mwo la convaincu mon nom est le nom m'a décidé de faire le visage de France. Le débat est connu à Franca Bon, qu'est-ce que vous avez dit?
Il va aller à Pennsylvanie, ou Pennsylvanie, ma fora chama depuis une semaine d'amani. À quoi vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez démocratie que vous avez dit que vous avez I duna dugu kono ibe mogo ye papier bobolo be ka ese ka ta mogo a registre démocratie surtout donc cɛsirilen do wulin do k'u jɔrɛ mais min fɛnɛ Trump ka mogo ye n'olu bɛ kɛrɛfɛ dugu la o fɛnɛ bɛɛ wulilen le k'i jɔ parce que i tɛ se ka kɛ président ye ni ma Pennsylvania nin sɔrɔ mais an filɛ nin yɔrɔ min sisan ni ye élection kɛ bi Pennsylvania a bɛ sɔn ka taa démocratie fan fɛ